Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho anao amin'ity takarivany miara-dalana ity fotoana izay anolorana ho anao. Ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Indro ary atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao amin'n'ity zoma fahafolo ny volana febroary ity. Notsenena tao andriba vavahady ny diosezin'ny Mahajanga tamin'ny alarobia maraina teo i Monseigneur Zigmund Robaskevich isy moa ny vavaka ho an'ny marary rampitso anamariana ny andro maneran-tany ivavahana ho an'ny marary ny 12 ny volana febroary ao amin'ny hôpitaly Jean Paul II no anatanterahana izany. Nanitatra ny misionany any amin'ny diosezy ny feno arivo atsinanana kosa ny fikambanany ny misionera ny fianakaviana masina eto Madagasikara. Ho an'ireo vaovao iraisam-pirenena dia nanentana ireo mpitsabo misehatra anatin'ny pastoralin'ny fahasalamana eo anivon'ny diosezin'ny Roma ny Papa François mba haizan'izy ireo miaino ny fijaliana mangina an'ireo marary tsy misy mpikarakara anaty fahasairanana ara-bola sy ara-moraly ka mora miala amin'ny finoany. Niala tao Damas tamin'ny talata maraina teo ary niazo an'i Alep ny kardinaly Zenari nonce apostolika an'i Syria rehefa avy nijery ny zava-misy taorianan'ilay ororotany mahery vaika nahazo an'ny faritra atsimon'ny Turkia sy ny faritra avaratra andrefan'ny Syria tamin'ny alatsinainy maraina teo. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva izao asainay ampanajana renao anaraka ny antsipirihan'ny vaovaon'ny fiangonana avy hatrany. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary dia mahakasika ny vaovao avy any amin'ny diosezy ny Mahajanga izay ampetraka amin'ny fomba amin'ny fiangonana amin'ny alahady ho avy izao ny eveka vaovao hitantana n'izany diosezy ny Mahajanga izany dia i Monseigneur Zigmund Robaskevich izay eveka nitantana ny diosezy ny Morombe teo aloha. Notsenena tao andriba vavahady ny diosezy ny Mahajanga moa izy tsahivina tamin'ny alarobia maraina teo. Fitsenana ary nandraisan'ny kristiana ity eveka vaovao an'ny diosezin'ny Mahajanga ity. Niazo an'ny maheva tanàna izy avy eo sy ny delegasiona niaraka taminy. Nitolakandron'io nitarika nysorona masina tao an-toerana. Niala tao maheva tanàna ny alakamisy maraina i Monseigneur Zigmund ary niazo avy hatrany an'ny Mahajanga tao aorian'izay. Noraisin'ny kristiana tao akazom-borina tamin'ny alakamisy atoandro ary nitohy tao amin'ny katedralin'ny Mahajanga ny fandraisana ny arivo. Apetraka amin'ny toerana mahaeveka ny diosezy Mahajanga azy izy araka ny voalaza teo ny alahady maraina ho avy izao. Hialohavan'ny alimbavaka rampitsoalina izany. Teny manentana no safidiany Monseigneur Zigmund Robaskevich amin'izay mahaeveka azy izay ny hoe ankamasino amin'ny fahamarinana izahay ny teninao ny fahamarinana. Nalaina tao amin'ny masindajoany toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny 5 novambra taona 2023 tsahivina no voatendrin'ny Papa François ho eveka ny Mahajanga isolany Monseigneur Roger Victor Solo Rakotondrajao izay nodomandry tamin'ny 8 novambra 2023 i Monseigneur Zigmund. Nitantana ny diosezin'ny Morombe izy nanomboka ny 2 Jona 2023 ny aloha izao fanendrena vaovao izao. Efa miaina ao anatin'izay hafaliana tanteraka izay tokoa moa ny kristiana rehetra ao amin'ny diosezin'ny Mahajanga amin'ny fandraisana n'ity eveka vaovao ity. Mampita ny vaovao ho an'ny zava-mitranga any an-toerana ary ny namana Serge Randrenasolo avy any amin'ny GRDP Mahajanga.
Ankamasino amin'ny fahamarinana izahay ny teninao ny fahamarinana masindajoany toko 7:17. Io no teny manentana any Monseigneur Zigmund Robaskevich iainany amin'ny maheveka azy izay apetraka amin'ny toerana maheveka ny diosezin'ny Mahajanga amin'ny 20 volana febroary ho avy izao. Tamin'ny alarobia 8 volana febroary teo no nitsenaina teny andriba vavahadin'ny diosezy eto amin'ny diosezin'ny Mahajanga i Monseigneur Zigmund Robaskevich ary nisy ny sorona masina nataony tao amin'ny ekarafanay masina maivatanàna mialaka misy fasivy ny volana febroary de nianga tao maivatanàna ny delegation ka niazo ny renivohitry ny diosezy eto Majanga tamin'ny alalan'ny cortege fandraisana makotroka no nentin'ny diosezyny Majanga nandray azy teny Amparimahitsy idirana teto tapitanàna ny Majanga ny sabotsy faraika ambin'ny folo ny volana febroary androny marary de hisy ny sorona masina iombona ny eveka ray amanontolo zay ho avy eto tapitanànany Majanga ivavahana ho an'ny marary anosorana ihany koa sakramentany marary eny amin'ny hôpitaly Jean Paul II eto Majanga hisy ny alimbavaka arak'izany iomanana amin'ny intronisation na ny fametrahana azy amin'ny toerana maheveka azy ny arivany sabotsy alimbavaka anehona ny témoignage na ny mombamomba ny eveka sy ny antsapana iombonan'ireo koralina manerana ny diosezyny Majanga ho avy anatrika ity fotoan-dehibe ity ny alahady roa ambin'ny folo ny volana febroary ny ivo ny fandaram-potoana anatontosana ny sorona masina eo anoloan'ny katedrala eto Majanga ametrahana azy amin'ny toerana maheveka tompotoerana ho an'ny diosezyny Majanga ny marainany zoma teo de efa tonga eto tapitanànany Majanga ny nonce apostolika eto Madagasikara sady ambassador ny Vatican miasa eto Madagasikara son excellence monseigneur Thomas Croiza ny filohan'ny fivondrona ambin'ny eveka eto Madagasikara monseigneur Marie Fabien Rary Lambonyaina ny cardinal son éminence Désiré Tsarahazana ny archeveka ny Antananarivo Odon Marie Arsena Razanakol ary teo ihany koa ny archeveka ny Antsiranana monseigneur Benjamin Marc Ramarson andrasana kosa amin'n'ity takariva ity ireo eveka ambiny zay mbola iny an-dalana amonjy an'ity fotoan-dehibe ity efa vonona tanteraka ny eto Majanga ary totosa ny sorona masina ny alahady ho avy izao ametrahana ny eveka tompotoerana any monseigneur Zigmond Robashkevich zay no azo ampitaina avy ety amin'ny diosezyny Majanga Sergio Ranenasolo ho an'ny radio Don Bosco
arahantsika amin'ny alalan'ny RDB live sy ny radio Don Bosco moa ny famitana mivantana ny eokaristi masina fametrahana ny monseigneur Zigmond Robashkevich amin'ny toerana maheveka ny diosezyny Majangasy ho an'ny vaovaovy amin'ny fikambanana misionera ny fianakaviana masina na ny misionera ny sainte famille dia nanitatra ny fitorianany vaovao mahafaly izy ireo any amin'ny diosezy ny feno arivo atsinanana ao amin'ny ekara voilengo ny 5 febroary lasa teo moa no nanatanterahana ny eokaristi masina nametrahana tamin'ny fomba ny fiangonana andreo pretra izay hitantana ny paroasy any voilengo io mampita ny vaovao sy manazava misimisy kokoa ny mahakasika an'izay i mompera ravoavy Albert avy amin'ny fikambanana misionera ny fianakaviana masina
nanitatra ny fitorianany vaovao mafaly any amin'ny diosezy ny Fenerivest ny congregation missionnaire de la sainte famille de Madagascar ka ny alahady 5 febroary 1940 lasa teo no nasangana ho paroasy ny fiangonana ekara voilengo ao amin'ny diosezy ny Fenerivest zay napetraka ho tantana ny fikambanana misionera ny fianakaviana masina eto Madagascar santatry ny fiarahamiasan'ny congregation missionnaire de la sainte famille sy ny diosezy ny Fenerivo Est voatendry hamako lay amin'izany paroasy vaovao izany ary i pera rabe gendry Jafimaiso Manase ho curé ary i pera Ramananarivo Marius Felix no vikera samy missionnaire ny fianakaviana masina daholo izy mirahalahy ireo tonga tany an-toerana ao amin'ny oakara paroasy vaovao ny volengo ary a i monseigneur Marcelin Randriamamonjy eveka ny diosezy ny Fenerivest nitarika ny sorona masina ny alahady 5 febroary 1940 nananganana ny paroasy vaovao natrehny pretra religiozy missionnaire ny fianakaviana masina misa enina sy frera mirahalahy sy olo tenany congregation missionnaire ny fianakaviana masina eto Madagasikara notronyireo pretra eo amin'ny 5 eo eo tao ihany koa ireo religiozy lehilahy sy vehivavy mba amin'ireo solotenam-panjakana tany an-toerana ary ireo kristianna marobe sy ny vahoaka sy vakivolo ao amin'ny fokontany apasy mazava moa no misy an'ity commune rurale ny voilengo ao amin'ny distrik ny Fenerivesté tia raha ny ara-panjakana fa ao amin'ny diosezy ny Fenerivo Est kosa izy a ny ara-piangonana misy inspection efatra ny mandrafitra azy io dia voilengo ao amin'ny centre ambodi voanio ny ao asimo saragnambana ny ao avaratra, lakandava ny ao andrefana, ary ahitana zanam-piangonana efapolo. Ary misy commune rurale telo ihany koa izay nandrafitra nyity parasy vaovao ity. De ny commune rurale Vohilaingo izay Foibeny moa, de ny commune rurale Miorona Mivalana, de ny commune rurale Saranambana. Somary ambanivohitra izy ity satria eo amin'ny 30 kilometatra menavaratra miala ny renivohitry Fenerivesite eo no misy azy a, ka eo amin'ny PK 520 izy a amin'ny tanàna atao hoe Amorondrano dia mihitana mitsaky ny renindranony manongory a amin'ny alalan'ny baka ny olona na ny fiara mandeha amin'io tanàna ny commune rurale ny Vohilaingo io. Izany moa ny vaovao ny Congrégation Missionnaire de la Sainte Famille eto Madagasikara, nampitain'ny Père Ravoavelbert, missionnaire de la Sainte Famille, supérieur de la communauté foyer scolastique MSF majeure Antananarivo, ho ny radio Don Bosco.
Araka ny fanoentina tamintsika teto an dia ny 8 sy 9 ny volana febroary avy izao no anatanterahana ny fionambenin'ny filankevitra amin'ny fitantanana ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny diosezina Antananarivo na ny FFVA. Fanampatsahivin'ny Monseigneur Ludovic Rabenato Andro ihany koa nandritra ny resadresaka ny fanaovana taminy ny mahakasika indrindra ireo ezaka izay atao isam-bolana anehoana fiombonana sy fifanohatoanana eto amin'ny diosezina Antananarivo. Mifampizara sy manentana antsika mahakasika an'izany ary izy Monseigneur Ludovic Rabenato Andro, vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Ireto fampatsivan'ny reto a indrindraindrindra amin'ny fanehontsika fiombonana eo anivon'ny diosezy a dia misy ilay ataontsika hoe ezaka miakatra ty anivon'ny diosezy. Mbola ao amafisina moa io a ao amin'ny fionan'ny FFVA satria mahendre any zay ombenombeny a any anivon'ny fiangonana any, dia zay no anatitra aterana ataoko fefa any amin'ny satany diosezy any nefa mampatsiary fa tsara ihany fa isam-bolany tsika dia maneo zay fiombonana eo anivon'ny diosezy, maneo ny fiombonana amin'ny fiangonana maneran-tany zay. Ka reto a misy ilay ataontsika hoe ezaka miakatra aty anivon'ny diosezy a, ary ny diosezy kosa mitsinjaran'izay a amin'ireo sehatra zay anatanterahana azy. Ny volana janoary a ataoko fa tsarontsika fa misy ny ezaka ao amin'ny FFKM a ataoko fa efa nanao an'izay ezaka zay tsika nandritra iny herinandro fiarahamivavaka iny, ho fiombonana sy fanehona ny fampandehanan-draharaha ao amin'ny fiombonana ny fiangonana kristiana eto Madagasikara. Ty volana febroary ity a dia zao vao manomboka moa dia efa apatsivina amintsika dia samy fampatsiaro anytsika tsirairay avy a fa natanterahantsika ny zaza misionera i moa dia mizara roa, misy ny rakitra ary misy ny latsakemboka, io dia ny ankizy no manatanteraka azy iombona antsika amin'ny ankizy rehetra maneran-tany mba hanasoavana an'ireo ankizy rehetra zay indrindra any amin'ny tany miady a sy ireo firenena mahantra. Ny volana marsa dia eo no anatanterahantsika ny onitry ny karemy satria mandritra ny manomboka any amin'ny tapatapaky ny febroary antsika hatrany amin'ny avril any no manatanteraka nylay fifadikanina sy fanonerana. De io volana marsa io zany no anaovantsika ny onitry ny karemy iny a, de eo ihany koa nanaovana ny fifampitsimbinana. Ny volana aprily a dia mahakasika ny tany masina na ny amindrakitra ny ezaka ao an'ny masindapiera sy paoly, io zany dia alefa ho an'ny tany masina any amin'ny tany nahaterahan' jesosy, alefa makany roma ireny a ezaka ireny. Ny volana mey a de io le resaka fiarahamonina, inona moa ny voalaza ao anatin'izay a de ny fampandehanana anisan'izany ny justice p ny asa fitiavanamana atao eto anivon'ny diosezy sy ny sisa sy ny sisa, fiarahamonina zay volana mey. De vao manomboka de efa fampatsiaro ny volana jiona de io lay paparay masina dia zay ny voalohany, fa io ihany koa ilay kitapombonana ho an'ny trabona. Hitatsika ny zava-mitranga teto amin'ny firenentsika mahakasika ny vokatry ny siklona any zanytsika zao moa mbola betsaka ny hoe mizara sy manampy andreny olondreny, fa ny aorinan'izay a izay ny tena tsinjovina ka irahantsika mianakavy ny fanolo-tanana ho an'ireo avantsika izay niara-monina. Ny volana jolay a dia fanomanana indrindra ny fiantsoan'Andriamanitra, dia izay no nametrahana azy a. Dia eo ihany koa ny fanampiana an'ireo mandalo fahaseranana ara-pahasalamana. Volana jolay zany no nanatanterahantsika ny volana aogositra, dia eo amin'izay ny fanamasinana rehetra, ny diakra, ny fanamasinana eveka, zany hoe miomana mandrakarivo sika amin'ireny fotoan-dehibe a izay tanterahana eo anivon'ny diosezy a ireny. Ny volana septambra de ty alefa ao amin'ny conférence episcopale indray a ho an'ny sepal, zany hoe ny asa iombona nataon'ny laika amin'ny asa fanasoavana. Reny zany no tanterahantsika ny volana septambra. Ny volana novambra de ny resaka fampielezana ny finoana, izay zany a de io lay alefa makany a Roma ihany ko ahafahan'ny paparay masina mitsinjo ireo fiangonana any amin'ny tany sahirana mila fanampiana, zany hoe ny fampielezana ny finoana. Dia ny volana desambra moa dia hoentsika mianakavy a ampiroborobona ny sehatry ny finoana eo anivo ny fiangonana. Ireo zany raha tsorona zany de ny volana oktobra izay ihany a no tsy nisy an'izay hoe ezaka miakatraika anetanana antsika kristianina tsirairay avy, tsika tompona andraikitra, tsika pretra, mba hampahatsiaro andraindray a adino zay fampatsihivan' zay. Dia to mandeha ary eo tsika ny mety ho voan'ny fakampanahy rehefa misy ny fanambarana, de aiza ary fa aoka rehefa voazava tsara ny kristianina io a misy ny lamina apetrakitsika, de izay no entsika manatanteraka andreny ezaka fanehoana fiombonana eo anivon'ny diosezy a, eo anivon'ny fiombonana fiangonana kristiana eto Madagasikara, ary indrindra ny fiombonana amin'ny fiangonana manerantany a fiombonantsika amin'ny paparay masina. Izay ngamba ny toko hoe fampatsivana, fa mbola amafisina moa de ntsika tsiraray avy a mba hifampatsiaro any amin'ny fiangonana any hoe ay volana inona moa zao, zao zany ny ezaka ataontsika ka any tokantrano any ny tsiraray avy a, de efa samy miomana amin'izay manandrify a amin'izay fanehontsika fiombonana izay.
Anisan'ny manam-baovao ifamosarana ihany koa ny avy amin'ny vomieran'ny fianakaviana eto amin'ny diosezina Antananarivo, Fredeline.
Ho an'ny pastoraly ny fianakaviana eto amin'ny diosezina Antananarivo a, hanatanteraka fionambe izy ireo amin'ny alahady 15 ny volana febroary 23 sy 2 izao, izay ho tanteraina eny Katsaoka Emeritsiatosika Pega 22. Anomboka amin'ny ivaro zany fionambehan'izy ireo izany ka isy ny sorona masina ho tanteraina eny Antoerana, ary anentana ny rehetra ny hitondra ny fitoam-panoratana sy ny fihirana ary izay vatsy sahazany tsirairay avy. Tafiditra ao anatiny izay hanatrika ny fionambe izay ny vomerana asa fiomana fanambadiana kristianina na ny fifakire isam-piangonana, toy izany ihany koa ny fikambanana masina ny fiondrona an-tokantrano kristianina ny FTK isa-tsampana, ary ao anatin'izany ny ankonam-piainana mariazy mirindra na ny mami sy ireo izay mpikatroka sy mpisetra amin'ny pastoraly ny fianakaviana. Zava-dehibe ho an'ny pastoraly ny fianakaviana eto amin'ny diosesy moa ity hetsika atao ity, ary io ihany koa no fionan'izy ireo voalohany amin'izao taona 23 sy 2 izao, ka any an-tanana ny rehetra ny ho tonga maro amin'izany fionambe izany.
Anasika ny vaovao amin'ity takariva ity dia ny vaovao iraisam-pirenena. Nanentana ireo mpitsabo misehatra anatin'ny pastoralin'ny fahasalamana eo anivon'ny diosezin'i Roma ny Papa François mba ahaizan'izy ireo miaino ny fijaliana manginan'ireo marary tsy misy mpikarakara anaty fahasairanana ara-bola sy ara-moraly ka mora miala amin'ny finoany. Notsahivin'ny Papa ny mahazava-dehibe ny fanakaikaizana ireo mijaly ka miaino sy mitia ary mandray azy ireo. Vahinin raisin Papa François tao Vatican moa ireo solotena ny sampana misahana ny pastoralin'ny fahasalamana ao amin'ny diosezin'ny Roma ireo. Sampana izay niorina tamin'ny septambra 20 sy 20. Fanaon'ny Papa François isaky ny mamarana ny audience générale ny mirary soa manokana ho an'ny tanora, ny marary sy ny zoky olona ary mpivady vao. Nasongadiny tamin'ny alarobia teo ny fanankinana ny marary amin'ny Masina Maria sy ny mba hanananaizy ireo hatrany ny fo feno hafaliana. Ao anatin'ny asivinandro iomanana amin'ny fankalazana ny Masina Maria ny seho tao Lourdes isika izao hoy ny Papa, fankalazana isaky ny 13 febroary, ahatsiarovana ny sehony tamin'ny masimbavy Bernadette Soubirou. Teo anelanelan'ny 13 febroary hatramin'ny 16 jolay taona 1858. Niseho iny 1850 tamin'ny masimbavy Bernadette tao amin'ny lavabato ny Masabiel eo akaiky ny Lourdes moa i Masina Maria tamin'izany. Niala tao Damas tamin'ny talata maraina teo ary niazo any Alep ny kardinaly Zenari, nonce apostolika ny Siri. Nijerin'ny zava-misy tao aorianan'ilay horohorontany mahery vaika nahazo ny faritra atsimon'ny Turkia sy ny faritra avaratra andrefa ny Siri tamin'ny alatsinainy maraina teo. Nanentana ny rehetra hitondra fanampiana ho an'ny vahoaka siriana ny kardinaly Zenari na eo aza ny tsy fitovian-kevitra samihafa. Betsaka hoy izy no manontany azy ny antony izao loza izao taorian'ny zerabomba maro nahazo an'i Siri. Nambarany fa fitsapana ho an'ny fianakaviambe iraisan'ny pirenena sy ho an'io firenena io momba ny fiahinany maha-olona izao. Farany dia mangataka ny mba hanafahana an'ireo pirehetra sy laika tazonina amponja any Nikaragua ny vomeran'ny eveka ny vondrona eropeanina. Nomelohan'ny fitsarana any an-toerana igadra 10 taona an-tranomaizina manko ny pirehetra miisa 3 diakra ray sy seminarista 2 ary laika ray samy avy amin'ny diosezy ny Matagalpa. Voapanga ho manohitoina ny fitondram-panjakana izy ireo ka izao namoahana sazy izao. Tsehivina fa efa voapanga tamin'ny 10 janoary lasa teo koa ny evekan'io diosezy any Nicaragua io, Monseigneur Rolando Alvarez, noho izy voalaza ho nanelitsao sy ho nikonokonina fanongana mpanjakana. Hiatrika fitsarana amin'ny 15 febroary izao io evek io. Ankoatra azy ireo moa dia misy pirehetra iray hafa koa voaheloka 10 taona an-tranomaizina ka mitovy ny vesatra hiampangana azy sy io eveka io. Nanomboka ny volana aogostra 2020 teo moa no nisamborana nio eveka ny Matagalpa io. Dia atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao hatrany izahay niaraka taminay tato anatin'izao fandarana izao. Dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandarana ity, indrindra fa teo amin'ny fikaroham-baovao teo Ilanto, Fara ary Mirambola. Dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka. Veloma tompoko.